Vēl tikai vakar Saūda-Arābija kļuva par vienu no piecām valstīm, kuras uz diviem gadiem tika ievēlētas par ANO drošības padomes nepastāvīgajām dalībvalstīm. Līdz ar Saūda-Arābiju šo godu izpelnījās arī Čīle, Čada, Nigērija un arī mūsu kaimiņu valsts Lietuva. Turpmāko gadu laikā šīm valstīm būtu iespēja aktīvi piedalīties globālo jautājumu risināšanā līdzās ar piecām pastāvīgajām drošības padomes dalībvalstīm. Saūda-Arābijas vēstnieks apvienotajās nācijās norādīja, ka ievēlēšana drošības padomē atspoguļojot Rijādas ilgi īstenoto politiku, atbalstot miera sarunas un cenšoties risināt dažādus konfliktus mierīgā ceļā. Taču tikai dažas stundas vēlāk Saūda-Arābija paziņoja, ka no savas vietas ANO drošības padomē atsakās. Ārlietu ministrijas paziņojumā norādīts, ka ANO drošības padomes dubultie standarti un darbības mehānismi neļaujot šai organizācijai pildīt tās pienākumus un uzņemties atbildību par miera saglabāšanu pasaulē. Savā kritikā Saūda-Arābija kārtējo reizi īpaši norādījusi uz jau 3 gadus ilgstošo pilsoņu karu Sīrijā. Ļaušana Sīrijas valdošajiem režīmam nogalināt savus iedzīvotājus ar ķīmiskajiem ieročiem visas pasaules acu priekšā, neseņemot par to nekādu sodu, esot skaidrs pierādījums tam, kā no drošības padoma nav spējīgi uzņemties atbildību. Tieši tāpēc Saūda-Arābija ir gatava no šī amata atteikties līdz brīdim, kamēr padome netiks reformēta un tā nevarēs pilnībā izpildīt uzņemtās saistības. Paziņojumā norādīts, ka apvienotās nācijas jau gadiem nav spējušas atrisināt arī citus ielgušos tuvu austrumu konfliktus, kā piemēram vairāk nekā 60 gadus ielgušo konfliktu Izraels un palestīniešu starpā. Tāpat apvienotajām nācijām nav izdevies atbrīvot tuvos austrumus no kodola draudiem. Šeit jāpiebilst, ka sunītu pārvaldītā Saūda-Arābija vienmēr ir asi kritizējusi arī šītu pārstāvētās Irānas kodola programmu. Šī ir jau otrā reize, kad Saūda-Arābija pauž savu neapmierinātību ar starptautiskās sabiedrības nespēju izbeigt Sīrijas konfliktu. Pagājušajā mēnesī ārlietu ministrs princis Sauds al-Faisals atteicās uzrunāt ANO ģenerālo asambleju, kā arī atteicās pat izplatīt savas uzrunas drukātu versiju. Kā zināms, Saūda-Arābija ir viena no kaismīgākajām Sīrijas nemiernieku atbalstītājām. Bet kā norāda Britu raidsabiedrības BBC diplomātijas korespondente Bridžeta Kendala, protams, Saūda-Arābijas rīcība ir visai dramatiska, taču ir diezgan maz ticams, kā no drošības padomē drīzumā būtu gaidāmas kādas nopietnas reformas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.